Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba għal darbohra program Lilin Millajn. Jiena Passolt Dawnigalja li niprezentalka f'dan il-program. U nixtieq nirċievu xi telefonati u il-messaġġer li għandna llum, il-personaġġ li għandna llum jirrispondikom blerf kollu tiegħu. Mena, min nixtieq iċemplinna wara dik iċ-ċajta. Jista jagħmelek fuq 2-1-5-6-6-6-5. Jew tibgħatulna xi SMS fuq 7-9-5-6-6-6-5. Tistgħu segguna fuq www.radiolauretana.com jew inkella fuq tibgħatulna xi email fuq info@radiolauretana.com. Il-personaġġ li għandna llum personaġġ kemm xejn. Zaħir fleta, pero personaċ li qed jiġbor popolarità kbira fil-karriera tiegħu. Dan huwa ħlief, ħadd għajr Angelo Muscat, it-tenur Angelo Muscat, merba Angelo.
Grazzi Tony, grazzi tal-istadina tiegħek għall-programm tiegħek.
Sewwa. Angelo għandi xi ftit mistoqsijiet x'namillek u għandna xi ftit mużika. Min tijak li rridu nisimaw u kollu xek.
Ekku.
Bella ħan ibdew l-ewel mistoqsija. Kif sibtruħek fan silem?
Mena. Mistoqsija il-kwasi saqsini kolħat. Mena. Propja Malti. Ġejna jinsilem senti qabel s-silnat minn snin u dwonek permanenti u ferħan ħafna mill-li jgħat jinsilem. Ġejna għalta posta ħabba fija ħabba l-iskola sekondarja. Għax l-iskola sekondarja ta' għodessirna nafu li waħda mill-aqwa skejja li għaw f'Malta għawdex. Allura, propju għalek missieri xal-inizjattiva li ġibni ġodi l-iskola biex ikolli studi iktar effettivi fuq il-ħajja tiegħi. Ġifiri iktar. Peress l-istudenti huma numru inqas minn ta' Malta li din nitkellmu l-iskola ta' għawdex konna mal-15-il persuna 20 persuna u din ngħidu Malta konna ma' 30 persuna, ma' 30 student ġo klassi u klassi ta' 8 ġo kull sena. Ġifieri innuqqas huwa ħafna.
S'intendi popolazzjoni ikbar fil-gżira ta' Malta u xek.
Ekku.
Allura taħseb li jkun hemm iktar tfal fl-iskola.
Eżatt.
Kemm ilek toqgħod hawn għansielhem? Kif ħassejtek li jint u l-familja tiegħek meta ġejtu toqgħodu hawn?
Mena, kif għedlek inna noqgħodu hawnhekk permanenti 8 snin, però konna lna nagħmlu villeġġjatura ġewwa jinsilhem stess. Sentin qabel, ġifiri inni hawnhekk ngħidu aħna madwar 10 snin. Mena, jienu l-familja għal-bidu, ifem, l-familja tiegħi konna ġodda, ġifiri, niftakar nkellem l-ewwel darba l-arċifrit ta' jinsilem, kontat lu biex inkun abbati, niftakar sewa, ġifiri kontat naqqas noqgħod hawnhekk. F'dak is-sentej li konna villeġġjatura, xina kont deffes kull imkien fejn jidħol il-Knisja. U kont ġejt propju abbati l-ewwel sena tiegħi ta' villeġġjatura kont dħalt abbati fis-sajf anka fix-xitwa, konna niġu wkoll fix-xitwa. Ifhem, konna xi ħaġa li ambjent ġdid u ġifieri n-nies konna għadna ma nafuhomx. Allura tħossok naqas trampu. Però l-għawna veru tajjeb. Jiena għalkemm peress illi kont tħalt abbati f'dak is-sentej villeġġjatura nies bdew jibdew jafuni. Allura jibdew jgħidu li Anġelo l-Malti, anqas ġifieri fitri Anġelo l-Malti. Allura jew l-abbati.
Mela ma dikx Anġlu tas-sema.
Le, tas-sema qatt ma kont.
Għax soltu l-Anġli jibunu mis-sema. Tajba għaġ. Bravo ej. Mela, jiena niftakrek sewa abbati.
Iwa.
U niftakar sewa ħafna. U qetta ma ħafna nies din. Li kont ċeremonier tajjeb ħafna. Dan mhux qed ngħidulek fuċċek bħalmetlek qed ma ħafna nies u dejjem hemm il-bżonn ta' ċeremonier fuq l-artal, speċjalment ħalli l-abbatini l-oħrajn li ma jkunux qed jagħmlu servizz minn mhux akkolta mhux ċensier jew hekk, ma jqogħdux jiġru l-hawnu l-hemm sewwa. Mena għamil ħbieb mal-ewwel jew kellek jgħaddi xi żmien sakemm bdejt tintegra?
Mana, sa, l-integrazzjoni mal-popolazzjoni l-adulta kienet ġifiri laqatna ma l-ewwel. Però ta' żmien tiegħi taf inti t-tfal ikunu ħafna klikek. Allura ma tantx bdejt nintegra mal-ewwel mas-sħabi issa sħabi ta' jinsielem, però bdejna naqdu wkoll bdejt naqat ma grupp, ġifir ma l-grupp ta' jinsilem, pero naqat wara sena jisu, peress li tkun għadek ġdejt, ikun għadhom irridu jafuk, għax huma kulħadd jew kuġini jew nekton kif tafu intom, ara Malta aħna jisek għax ħbieb għax jew neighbors, pereżempju l-kuġini ikunu raħal il-bot, fimtni. Allura hawnhekk kulħadd kuġini, allura iktar ma' qudin. U inti tkun jisek dak l-istranġir barra mill-grupp, allura titkun naqas il-fewer li sakemm jidrawk ikun hemm naqa' dak bżonn naqa' ta' żmien jiġifieri.
Ikun
bla torta ta' ħadd jiġifieri.
Jgħinu x'hekk. Sewwa, ma tagħti tort il-ħadd għax dana kulħadd. Sakemm jisir jafi.
Tradizzjoni hu dak hija tradizzjoni ta' għawdi xi ħaġa li toġobni jiġifieri wkoll.
Semmejt int illi l-iskola sekondarja kienet parti mir-raġuni li ġejtu toqogħdu għaw.
Ekku.
Issa, x'tgħidilna dwar l-iskola primarja u dik sekondarja u fejn attendejt?
Mena, l-iskola primarja tiegħi kienet ġewwa San Pawl il-Baħar. Li jiena kont noqgħod il-qawra allura kienet San Pawl il-Baħar li tiġi l-primarja tiegħi. Hemmhekk attendejt l-iskola primarja tiegħi fejn imbagħad ġejt l-iskola sekondarja ġewwa Għawdex illi naħseb għamluli pass veru intelligenti missirhom u nirringrazzjhom talli dan għax qed ngħid għallima tal-ġen ġifieri naħseb daqs kemm jieħdu ħadu paċenzja bija ma setgħux jieħdu biżjed in-nies oħra ġifieri u nirringrazzjhom minn hawn ġifieri. U sibt ħafna appoġġ minn ħafna nies, minn ħafna nies.
Però ma naħsibx illi sabu inkwiet fejk it-teachers li kienu jgħalmu, għax ma tidirx li jintifel ta' trabel u xek.
Ta' trabel ma' konċ.
Imma naqram qari.
Naqram qari fejwa, minn xekwiet.
U dan biex kulħadd meta jkun tfal.
Ekku, ekku.
Sewwa, kif kont pur l-iskola u fl-eżamijiet?
Mena, l-iskola issa jiena ma tantx jiena persuna li nħobb nistudja, ġifieri dik il-kulħadd ngħidha. Però mill-intelligenza tiegħi dejjem kont l-ewwel klassi. L-ewwel klassi dejjem kont tal-volja qatt ma nistudja, ġifieri kont inġib dejjem l-eżamijiet bin 90s u 80s, ġifieri qatt ma kont inġibhom inqas. ġifiri, naħseb kalli naqa memorja tajba naħseb jiena.
Naħseb. Għal bnidem li ma jistudjax.
Ifem.
Eżatt. Illum kam għandek żmien, Angelo, u x'qed tagħmel sabiħ? Jiena nafx qed tagħmel sabiħ, hemm aħjar l-udjenza tagħna.
Ekku.
Issir tafu x'hekk.
Mena, għalaq 18 sena ftit ilu fir-Repubblika fit 13 ta' Diċembru. Li qed nagħmel sabiħ. Sabiħ ma tantxu. Sabiħ ma tantxu fis-sens naqa inkrepa t-tifu naqa ta' ħesil. Għallu volja li ja sabiħ fil-sens naqa iktar tal-ħessil li jem ġifiri bħalissa jgħat nistudja diploma in business ġewwa l-MCAST mżjed minn hekk jgħat nifoka il-karriera tiegħi fuq il-kant biex issa jekk alla jrid għandi opportunità nerġa' mmur l-Awstrija did-darba tawn scholarship għal sena ġewwa l-Awstrija ġu l-Akkademja ta' Johann Fuchs Konservatorium. Ġifiri dan huwa kors offru talija 10,000 euro ġifiri l-om ma joffruħ madwar 50 sena. Ġifiri u jena aċċettajt però bil-kondizzjonijiet illi peress li għadni żgħir. U r-repertorju tiegħi mhux ibbażat ħafna fuq l-opri, iżda fuq mużika sagra u arja da kamera. U allura għattilhom hekk jisu għal sentejn oħra nkun nista' niġi biħġari u iktar ippreparat peress illi hemmhekk kulħadd jgħid bil-PhD. Ton biex ġifieri il-livell huwa għoli.
Fuq din nitħattu iktar fit-tul, daqar iktar tard. Il-vuċi tajba li għandek, min skoprek?
Mena, li nista' nibda. Nirringrazzja l-Arċipriet illi kien daħħalni ġewwa l-Korus Urbanus milli avviċinani għand il-Majestru Dr. John Gallia. Mbagħad ifhem minn hemmhekk bdejna navvanzaw ma' Sur Mast ġifieri darba kien ġi master class Sur Mast minn tal Skala ġifieri u kien qalli li għandi minn boj soprano mill-Korus Urbanus Junior għandi nitla mal-sezzjoni ta' tenuri. Ejna il-kand dejjem oġobni u jien dejjem tenur dejjem Pavarotti, Boċelli, ġifieri. Ġifieri jiena dak l-ambitu uriet, ġifieri allura jien ħadd gost ġifieri Taljan, ġifieri jiena nofsni Taljan, ġifieri iktar ħadd gost dan u la skala kont naf x'inhi. Ġifieri kont onorat ħafna li jgħidli das-Sur Mast ġifieri minn hemm bdejna.
Mela, Angelo, issa li bdejna nitħattu fuq il-kant, ħan isimaw l-ewwel silta li għandek, tista' tgħidilna dis-silta fex tikkonsisti?
Mela, l-ewwel silta hija bl-isem tal-karba tal-fgura, din hija silta li ġiet irrekordjata mal-banda tal-arb illi għal-uħ 15-il sena. Flimkien ġejt avviċinat mill-maestro Jason Camilleri, is-Sur Mast tagħhom tal-banda, flimkien hija tinkanta duett mas-sopran Kristjana Kassar.
Fil-modijiet tal-fkura ikolli nħaffe fil-pass, matul il-lejl u anke l-jum. Għax minn qalb is-sejjieħ hemm jitkarrabli l-fom li jgħadu inixxi jiddem sal-lum. Kemm tbatijiet u uġieħ tul din il-ħajja, kemm ħolm li jgħib fix-xejn tul din it-triq. U l-imħabbiet li darba twieldu magħna imutu magħna wkoll fost ħafna l-fieq.
Xinu dalbik jikollu f'tawl ta' amar dik nida li għattilma fuq għaddejk jew dmuħ il-kwikab li baqgħu jiftakru kif ebu dawk li l-lum ma baqawx dajk.
Tisimu idnehir tal masoma, jitkastar tal sari tal nuru.
Prosit Angelo, silta sabiħa ħafna. Ħan għaddu għal mistoqsija li jmiss. Semmejna il-Chorus Urbanus li jinti tagħmel parti minnu. Kif tħalt f'dan il-kor?
Mena, kif għedna kien permess laqta l-Arċiprittana il-Don Franki Bajjada li laqani mal- ma l-majestru Dr. John Gallia li wara dik li ġi jussur masmin tal-askala tħalt ġol Chorus Urbanus tal-kbar. Minem bdejna nevolvu un-bat issilni f'dal-kor madwar 6 snin, eżatti, għax ilni mill-2012. Ġifiri kelli l-ewwel kunċert mużikali tal-miliet, ġifiri fl-2012.
Min barra dan il-kor, inti tkanta wkoll fil-knejjes, x'tgħidilna dwar dan?
Mena, kif taftoni, jien u inti, għandna ħafna.
Dejjem ma ġemx xulxin.
Eżatt, dejjem ma ġemx xulxin. Ġifiri, inni issa mill-2017 illi bdejt naċċetta kant fil-knejjes, peress illi qabel kont eżar u allura il-vuċi ma kienitx daqshekk kif ngħidu aħna soda u żviluppata, allura mill-2017 bdejt naċċetta xogħol fil-knejjes kemm fil-korijiet kif ukoll bħala solist. Dan l-aħħar kif taf Toni nistenna nitkellmu jien u int ħafna minn żmien illi kont bdejt ġifieri hawnhekk jiena illi bdejt noqgħod hawnhekk. Dan l-aħħar issa qed ġifieri li għandi nieqaf mill-korijiet minħabba impenji relatati ma' solist iktar inkun bħala solist anka kemm bħala saħħa kif ukoll bħala ħabba l-vuċi stess anka bħala professjonalità illi tkun bħala solist biss u mhux f'kor, ġifieri dik professjonalità li tallimta kemm mill-Awstrija kif ukoll mill-mentor u t-teachers tiegħi li jalmuni.
Jiena għaddejt minn din is-sitwazzjoni meta kont nitgħallem il-baxx. Wara żentejn u nofs, is-sur Mas li kien jgħallimni qalli issa ma rridekx iddoq iktar ma' banet. Qedtlu jiena ġejt nitgħallem biex inkun nista' ndoq mal-banet. Taħseb li jint it-tatini l-istess risposta? Jekk ħana nerġa' mpuġġilek il-mistoqsija. Taħseb int illi għax ma tieħu sem fil-knejjes jew tieħu sem fil-knejjes ħajkun ta' żvantaġġ jew żvantaġġ għalik?
Mena, fi kliem ta' professjonalità ħajkun mhux degradanti, fis-sens li it-teacher tgħidli mhux postok hemmhekk. Però
ġifieri jinti għadek minn stess sitwazzjoni dik.
Mena, ġifieri. Però ir-rasib sa tiegħi u li jiena inħobb ħafna l-Knisja u ġifieri kif tafu ħafna mir-repertorju tiegħi huwa mużika sagra u jiena mmuta li l-mużika sagra, jiena naċċetta xogħol ġifieri ġo l-Knies illi kif taftuni jiena nidħol ġo fihom il-partijiet ġifieri li jkun hemm kemm tas-solisti kif ukoll tal-kor ġifieri jiena nagħti ħajti għalihom daw il-biċċi ta' jistgħu jkunu jgħidu x'jgħidu n-nies ġifieri jiena lija di biċċa xogħol anka li tfaħħar il-mulej jiena nfaħru bekk forsi ma nitlux biżejjed imma kif jgħid qaddis minnhom tgħidli x'minnu imma jgħid illi ittal qaw il-kant huwa it-talb doppju. Ġifieri illum jekk ngħidilha jien ma nitlubx imma nkanta u jkun talb doppju.
Raġuni.
Kienem qalb ukoll.
Eżatt, eżatt, eżatt. Għax aħna fil-Knisja affarijiet ta' talb inkanta
u xek.
Kien hemm xi ħadd li jgħinek u qed jgħinek tikber aktar fil-vuċi?
Mena. Jgħinuni fil-karriera hemm ħafna. Ibda minnek ġifieri mill-ittini pariri kemm fil-vuċi kif ukoll bħala teorija. Ġifieri li hija utli ħafna l-vuċi. Mbagħad għandna l-Majestru Dr. John Gallia li huwa wieħed mill-mentors tiegħi li jgħinuni nimxi fil-karriera tiegħi. Ftit ilu dis-sena, s-sena li għaddiet kelli possibilità li ħadd scholarship ġifieri mill-Malta Arts Council b'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Sasaħ. Ġifieri rebaħt dal-scholarship minn Malta Għawdex, intażilt l-ewwel wieħed fil-kategorija tal-kant. U għalhekk ġifieri ġejt tawni l-mentor sopran Mirjam Kawki li kantat la Traviata ġewwa l-Astra, milli bdittejni għamilna dis-sena biex nibbildjaw il-karriera tiegħi kemm professjonali kif ukoll biex għandna x'nagħmlu ġifieri bħala repertorju u so on so forth insomma.
Semmejna ħafna r-repertorju sewwa. U inti sammejt ukoll kemm il-darba illi tħobb ħafna l-mużika sagra. Taħseb li l-mużika sagra tkun biżejjed biex tibni repertorju?
Mena, repertorju sagru huwa immens. Allura dejjem hemm fejn tagħżel, però in-nies mhux dejjem ikunu iridu r-repertorju sagru.
Eżatt.
Ovvjament, ġifieri dan tidvarja wkoll.
Skont l-okkażjoni.
Diki, eżatt, ġifieri inti tafton, ġifieri inti sormast bravissimu, ġifieri ma nixxi ngħidu. Allura r-repertorju jrid ikollok minn kwalunkwe stil, l-aqwa li jkun adattat għall-vuċi tiegħek. Ġifieri dan l-aħħar qed nibbaża qed nagħmel naqa'. Kif nistgħu ngħidu jekk naqa' riċerka, ġifieri fuq il-vuċi tiegħi fejn nista' indaħħalha ma' stili oħrajn, ġifieri f'kun ċerti li diġà għamilna li għandna nitkellmu fuqhom ton għamilna din riċerka u rnexxiet kemm xejn sewwa, ġifieri jiena qalul li mort mhux ħażin. Ġifieri
sewwa. Ħankellmek ma fuq dan il-kunċert li għadek kif għamilt. Kif irnexxielek biex torganizza dan il-kunċert li kellek nhar it-tlieta u xek. Issa mbagħad nitħattu fuq il-kunċert li kellek qabel.
Mela, il-kunċert ta' tlieta li għadda. Mela, huwa naqa' GF.
Ħan nitħattu, ħan noħdu għan bicċa bicċa l-mistoqsija. Naħseb jiena l-ewwel saret l-għażla tal-biċċiet li kont se tkanta Massur Mast Johnny Galia u xek.
Ekku, ġifieri l-ewwel morna fuq mejda, ġifieri bdejna nitħattu, ġifieri fuq x-repertorju nistgħu nagħmlu. Ovvjament il-post ma l-ewwel għadna li għandu jkun il-Knisja Ċipretali kemm brispett għall-poplu għajnsel mis li tani merħba daqshekk meraviljuża u ġifieri u jingrat ħafna lejkom ġifieri u nirringrazzjakom. Allura għadna li għandna nagħmlu waġġor Knisja Ċipretali, allura il-mużika kienet ħafna minna kienet mużika sagra ġifieri kif rajt ton ġifieri kważi kollha ġifieri. U mbagħad bdejna nibbildjaw minn hemm.
Naħseb jiena li wara l-mużika l-għażla tal-mużika imbagħad saret l-għażla strumentali.
Ekku.
U xek.
Mbagħad għamilna l-għażla tal-mużiċisti. Din kienet eżatt f'idejn is-Sur Mast. Jiena ġifieri ovvjament kellimtom jiena peress li kien organizzat minn istess b'inizjattiva tiegħi. Ġifieri aħna ċċarajna l min kellna nkellmu. Ovvjament peress li s-Sur Mast mbagħad l-għażla kienet il-final decision tiegħu. Ġifieri u jaf x'inhu jagħmel, ġifieri professuru, ġifieri tal-università.
Eżatt. Qabel ngħaddi għal mistoqsija oħra, Angelo. Indoqqu it-tieni silta li għandna x'nisimgħu.
Iwa.
Għidilna x'isimgħu u min ikkomponija u.
Mena,
konsisti.
Ekku. Dis-silta hija lil xulxin milli hija bażi minn proġett ikbar. Ikkomponija s-Sur Mast il-Majestro Dr. John Galia u l-awtriċi hija Dajen Kutajjer.
Die Farben mit mir, wie sie sah. pace nizjat mistoh biu mistur pittura mit fia moti al kulur rijlejna fi ramel ol mitna fi schab nei shublan isu li ahna bistrop in hobbu kifnafu Fodai sam shenglin, fodrapi suet abia, plimtin mishutin. Fchali ota meuja, itnei mit lufin. Shein iziet beinitna, blas pasiu hublahin. Uvita rishita, il bizot in tem, marit muta. Echini uhina in jabru farlot li arraf dans minna i gerbe padot painina mirfuda it fizi man in alleina waraina is ifnal chulishi
Proset, proset għaldar boħra. Nishtiq nistaqsik qabel ngħaddu għal mistoqsija oħra. L-għażla li kantajt nhar it-tlieta fil-kunċert, fex kienet tikkonsisti?
Mena, l-għażla kienet l-ewwel nies konna tliet kantanti. Konna jiena bħala tenur, il-basso Noel Galia, u s-soprano Marvin Baldacchino. Għamilna il-Panis Angelicus duet ma' sopran, l-Ave Maria Caccini, mbagħad kellna The Lord's Prayer, Silent Night għamilni għatlieta li aħna, il-ninni la tibkix iżjed bdejt bija, illi ċaġa tradizzjonali, bdejt ċaġa bil-Malti, kellna la Deste Fidelis għamilni għatlieta li aħna, mbagħad biex nalaqnaqa fil-qosor għax il-lista hija kemm xi twila kellna bħala illi mhux sagri daħħalna l-God Bless Us Everyone illi mill-tim ta' Scrooge u it-tuxendi dal-Estella.
Tajjeb, barra minn dan il-kunċert int kont organizzajt xi kunċert iktar qabel u xek xi xhur ilu li kien sar fil-Knisja ta' Sant'Antnejn fil-parroċċa tagħna wkoll. X'kienet l-okkażjoni u s-siltiet li kantajt dakinhar?
Mena, l-okkażjoni dak ġejt avviċinat mill-ġejpitu Foundation flimkien kollaborazzjoni mal-Franġiskani Minuri, il-patrijiet tagħna tal-imġarni jdulhom aħna. Avviċinawni biex nagħmlu kunċert tiegħi biex ngħidu hekk. L-okkażjoni kienet għal Mons Sylvester Magro, ġifiri l-ex isqof, l-arċis of li kien tripli flok George Buġeja li għanna essa. Dan il-repertorju kien ovvjament kollu sagru, kellna żewġ Ave Marijiet, kellna il-Pija Jesu, mbagħad kellna ovvjament kelli miej pop singer, kelli il-Deborah C. kif ukoll lija Ansel Miza u kantajna il-ħule Mother ta' Eric Clapton li kantaħħa ma' Pavarotti ġifiri hemm kien l-ewwel darba tiegħi illi qed tinkanta xi ħaġa mhix daqshekk klassika.
Tajjeb, imma naħseb jiena illi fil-futur dawn l-affarijiet ħajjiġru u x'hekk.
Ekku.
Dan il-kunċert illi għadna kif semmejna f'din l-okkażjoni partikolari sewwa smajt illi kellek udjenza kbira ħafna bħalma kellek nhar it-tlieta hawn fil-Knisja Arċipretali. X'taħseb li qed tiġbed l-udjenza hija l-mod kif inti you come across il-vuċi tiegħek x'taħseb?
Mela jiena persuna f'karattru illi jgħidu li l-nġbet n-nies għala inħob nitħaq ma kulħadd u niċċajta ma kulħadd. Ġifieri kemm jekk nafu kif ukoll jekk ma nafux. Naħseb illi tattirhom in-nies hija illi kull m'għandi 18 sena, ġifieri vuċi id-don illi tani għalla, ġifieri m'għandi xingergirlu miskin. Ġifieri nirringrazzja l-mulej li għandi dad-don, ġifieri daqshekk sabiħ, nużaħalih ukoll ħalli nirringrazzjah. Naħseb ġifieri illi ikun hemm tenur daqshekk għadu sajr illi vuċi hekk kif qaluli soda u diġà progressiva fija nnifisha hija ttawaw. Ġifieri xi ħaġa outstanding, ġifieri ma tantx issib bħala.
Hekk. Fejn qiegħed titgħallem Angelo u tagħmel it-taħriġ tal-vuċi?
Mena, bħalissa jgħat għanti sopran Juliet Bizzazza, Bizzazza Zan illi kienet tal-lem kif kolla skala u tal-met u koll il-London School of Music, il-Royal Academy. Ġifieri dal-axħar u koll kont ġewwa l-Awstrija, ma mil-ġimgħa diploma master course, illi kelli l-onur kelli master class mal- sopran illi kienet kantat ma' Luciano Pavarotti kif ukoll Domingo Placido Domingo kif ukoll Carreras illi huma the three tenors, ġifieri kelli l-onur illi kollu master class magħha kif ukoll the sopran ukoll offriet lilli it-tieni tal-emi, ġifieri gratis bla flus, ġifieri għandha stess, ġifieri ta' kull ġimgħa, ġifieri bħal ma jgħid immur hawnhekk biex immur hemmhekk, qalt li mmur l-Awstrija stess biex ikolli bl-aħlas ġifieri lezzjonijiet hemmhekk. Ġifieri u
bħal ma qed issemmi int din l-esperjenza semmejniha xi tliet darbiet sewwa f'dan il-programm. Ħa nagħmilek mistoqsija. Inti semmejt illi dina kienet provvidenza ta' scholarship.
Ekku.
Kif ġiet l-scholarship?
Mena, dik kien hemm ovvjament kien hemm is-sur mas tal-iskola tiegħi tas-sekondarja, jien kont li ħriġt sentej madwar sentej mill-iskola sekondarja, però s-sur mas tal-iskola sekondarja kien dejjem għalli illi jekk ikun hemm xi ħaġa fejn nista' ngħinek ħanejnek. Allura, dik is-sena insert li ħarġu applikazzjonijiet għal scholarship bi program artivisti, ġifieri kemm fuq arti kif ukoll kif tista' tkun attivist ġewwa l-arti, ġifieri mhux tkun passiv, ġifieri toħloq xi ħaġa li n-nies iridu. U s-sur ma jien ma kontx naf xejn biha, ġifieri, s-sur mast qabad u għamilli dil-applikazzjoni. Kif ukoll marant għandi żewġ sur mastrijiet oħra, ġifieri wieħed minnhom Dr. John Gallia, kif ukoll Mar Gawċi li kien għallim ukoll ġewwa l-iskola tiegħi sekondarja, u daw huma n-nominiż mbagħad ġew bħala nominiż ġifieri għalija. U mbagħad jiena tlajt biex immur nagħmilhom nesegwilhom biċċa silta mużikali milli naf jiena, u minn hemm intażilt biex ukoll dal-scholarship illi kien ammont ta' flus ta' 2000 euro, ġifieri biex inkun nista' nagħmel kemm affarijiet illi nsiefer kif għamilt l-Awstrija, kif ukoll anka ġewwa Malta li hija tnagħmel u għas-sena li ġejja għandu wkoll allokati wkoll.
Sewwa, issa ġa l-Awstrija. Jekk jiena minn is-sejjer żball mort għall-ġimgħa u xek.
Ekku.
Naħseb li kienet ġimgħa impenjattiva ħafna. U x'tgħidilna dwar din?
Impenjattiva kienet ħafna. Ġifieri kienet l-ewwel darba lija li kont ovvjament ġew missieri u ommi. Però kienet l-ewwel darba lija li qiegħed mhux ġol kora xi soltu jkollna il-kwajer tour, ġifieri, però kienet l-ewwel darba lija ġifieri li mmur waħdi. Kienet esperjenza kbira ħafna. Illi kien hemm challenging kienet illi kulħadd bid-dottorati tuani ġifiri u jien kull mandi jew level ġifiri hemmhekk kont tisni l-bibi tal-bibi tagħhom. Ġifiri kulħadd bid-dottorati diplomi u mbagħad tara li tifel ta' 17 sena dak iż-żmien ġifiri. Kważi kważi ngħid jiena ma nafxejn, għax tkun taf kemm tkun taf ma tafxejn, ġifieri hemmhekk ma kont naf xi ħdej ħadd ieħor. U bis-saħħa tagħha inta żilt u ġejt l-ewwel wieħed minnhom kollha, ġifieri esperjenza sabiħ li ħanibqa' niftakara, ġifieri ġibt id-diploma u kollox ġifieri minn hemmhekk.
Issa fuq dan riżultat għandek xi stedina biex tarġa' tmur hemm mhux hekk.
Ekku, kelli stedina minnant il-direttriċi tal- tal-akkademja biex immur nitgħallem ġol konservatorju dan gratuit, ġifieri kollox imħallas, kors ta' 10,000 kif qed lekton, għal sena sħiħa dan jikkonsisti għal diploma oħra.
Sewwa, issa naħseb jiena din id-diploma tkun tikkonsisti fiktar teorija.
Eżad, dan ġifiri tidħol ġo specializzazzjoni dejjem tidħol ġo iktar affarijiet ovvjament.
U iktar voice training.
Eżad, ekku. U il-repertorju jibda jikber.
Jikber, eżad. Però, qabel inkomplu bil-mistoqsija ta' Angelo, għandek xi ħaġa xi ssammanna.
Ekku.
Ejdinna.
Mena, mill-kunċert li sar it-tlieta li għadda ta' din il-ġimgħa li kien jismu Angelo and Friends Christmas Concert, ħan semmalkom is-silta Tuxendi dal-Istelle.
Prosi tal darboħra Angelo, dawn il-kunċerti impenn kbir biex torganizza u xekk.
Ekku, ħafna.
Tista' tgħidli kemm ikunu ta' għajnuna għalik personali dawn il-kunċerti?
Għajnuna naħseb illi tara n-nies illi jedin jiġu ħafna. Jena kif jiedu. Emottif ħafna. Ġifiri, meta rajt ġoda wizzewġ kun ċerti, ġifiri, meta rajt ħafna, daw il-ħafna n-nies ġifiri knisja pakjata ma kienix ċajta, ġifiri. Kemm il-knisja l-kbira ġifiri illi l-knisja tagħna hija daqs kbira ġifiri kien hemm daqs nies qatt illi qed nagħmel effett ġifiri tajjeb fuq in-nies. I'm doing a good work, ġifiri m'inhiex nagħmel għal xejn, fimt? Qegħdin japprezzaw in-nies. Jum mhux għas-sodisfazzjoni li nara n-nies li qegħdin jieħdu pjaċir mhux għax jgħidu li proset ton. Il-ħaġa kif tagħmel inti ton, kif dejjem nitkellmu jien u int. Il-ħaġi is-sodisfazzjoni li jgħidu ijwa morna konċert, ħadna pjaċir ħafna u mhux konċert illi għax dak kanta hekk u hija. Le, dak kanta hekk ħadna gost bl-orkestra mhux waħdu, bl-orkestra bin-nies li kellu, bl-atmosfera, mhux jiena ma rridix illi personali, orrejt. Ħad tiġi għal tiegħi personali ħad tkun. Però nkun irrid illi ikun nilqgħu ġol ambjent, jekk kien il-miliet nagħmlu f'atmosfera tal-miliet, fimni mhux f'atmosfera mbikkija jew ferriħija żejjed, fimni f'atmosfera tal-miliet.
Skont l-okkażjoni.
Skont l-okkażjoni xi tkun.
Issa, kemm huma ta' kuraġġ għalik dawn il-kunċerti?
Kif għatlek li jiġu n-nies hekk ġifieri kuraġġ kbir jagħmlu li ġifieri li nerġa' nagħmel ieħor, ġifieri li nerġa' nagħmel tnejn, tlieta. Ġifieri kuraġġ li nkompli fil-karriera tiegħi, ġifieri ma naqafx u mmur fuq karriera oħra, ġifieri dak huwa kuraġġ kbir, ġifieri kemm min-nies ta' jinsilhem. Nirringrazzja lis-sindku il-Franco Ċangura li jissapportjani immens lilek. Tony, l-Arċipriet tagħna, ġifieri, l-Dr. John Galia, kif ukoll l-Ministru għal-Għawdex li tissapportjani ħafna wkoll.
Tajjeb. Barra mill-kant, ħana mill-ijak dil-mistoqsija. Għandek xi namra oħra? Għana mhux bħal l-għasafar, namra tagħna. Ejdli.
Mela. Ifhem, jena bħala namra dejjem mużika kelli. Ġifieri ma nafx kemm ħammur il-but. Ifhem, kelli wkoll naqa' sports, ġifieri li kont inħobb nagħmel, ġifieri mbagħad il-kant qelibni li intaħ il-prijorità. Il-kant allura kelli n-naqqas l-sports, ġifiri, u jidher l-sports illi mhux fuqi, ġifiri. Ifhem, dik iżjed u jienek dejjem mużika, mużika, mużika toni, ġifiri.
Anġelo, hemm minni jiena norqod bil-mużika u nqum bil-mużika. Ġifiri, din hija ħaġa, jew tħobba jew tibgħodha.
Eżatt, diki.
Sewwa, hawn min iħobb jismagħha u hawn min iħobb jagħmilha.
Eżatt.
Daqshekk ix-xogħol. U jiena ma ngħid xejn iktar minn daqshekk fuq il-mużika. Għaliex jekk mhux fejk ma ddaħħalex fejk.
Ekku.
Qed tifhem? Orrajt, hawn min jgħidu u meta nikber imbagħad niddeċiedi le dan l-affarijiet minn meta tkun żgħir. Imma ħan nisimgħu xi silt oħra. Ejdinna.
Mela, silta oħra minn Angelo and Friends. Li sar it-tlieta li għadda waqt il-kunċert.
Thank you.
Proset għal dar boħra Angelo. U fil-ftit tal-ħin li fadlinna. Ħan għamillek mistoqsija. Għawnek għandi mistoqsija. Li ma tip ta' mużika toġbok. Inti diġett inna. Li għal-mużika sagra. Pero, hemm xi iktar fex tażel?
Ara, jiena ovvjament l-ewwel li tiġi operistika. Però il-moderna toġobni wkoll il-pop hija xi ħaġa sabiħa mens, però biex tirrilassani forsi jkolli inkun għajjejt mill-kantija stess fejn ikollok tikkonċentra fuq xi ħaġa oħra. Però
naqra ta' varjazzjoni.
Eżatt, dik jiġifieri dejjem f'kollox.
Għal futur għandek xi pjanijiet?
Għal futur hemm diġà kunċerti ġifieri ippjanati għas-sena li ġejja. Hemm kunċerti ppjanati ġifieri jekk Alla jrid ninformakom bl-affarijiet li qed ikunu.
Għandna li xi ħadd fuq it-telefon.
Hello.
Kellemna.
Hello.
Ejdinna.
Nixtieq nawguralu suċċess kbar. U ngħidlu jibżgħu daqsxejn għall-vuċi għax għandu vuċi tal-ġenn.
Dikej.
Grazzi ħafna.
Meta ħasem fil-Knisja ma stajx nixi xkont ma niflaħx. Qed nisema fuq ir-radio veru għandu vuċi tal-ġenn. Ngħidlu jagħmel suċċessi. Jalla jagħmel suċċessi ikbar milli kellu.
Grazzi ħafna, sinjura.
Jiena Mirjam sibumni ta' Martinu.
Ġuża ta' Martin. Grazzi Ġuża. Grazzi ħafna.
Il-komplement, Arbej, u għam il-kuraġġ.
Grazzi.
Grazzi.
Għax għandek vuċi veru soda u tajba.
Grazzi immens.
Il-festi tajba Ġuża.
Bye,
bye. Bye.
Bye.
Mela, Angelo, inkomplu fuq il-pjanijiet li għandek għal-futur. Kunċerti, studio.
Kunċerti, studio ovvjament, ġifieri jekk Alla jrid qed baqa' li l-aħħar ġifieri għalissa dak huwa t-tier tiegħi li bħala teorija nagħmel qed baqa' li dal-grade li qed baqa' li fit-teorija biex imbagħad ikolli ċ-ċans għad-diploma fuq il-kant biss.
Sewwa. Rigward it-teorija, bħalma ta' fint meta jkollok bżonn. Taf fejn issibni u xejn.
Ekku, ekku.
Ewwa. U nispera li inkun għajnuna kbira għalik.
Ħafna, 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 ġifieri m'għandix ingerger minnek, ġifieri dejjem sibtek hemmhekk għajnuna.
Nirid igerger ħajgerger Angelo.
Ekku, ekku. Dik veru ton.
Mejdi x'fuċ jinter risposta. Daqshekk. Angelo, ħa nisimgħu silta oħra.
Iwa.
Mbagħad niġu biex nagħlqu l-programm.
Di darba di silta mużikali kif għattilkom meta kon ġewwa l-Awstrija kelli kunċert żgħir tal-li kont ġejt l-ewwel wieħed dan kien il-konsert biex nagħlqu bih l-alba separa dalla Luċi Rombra.
Thank you.
proset Angelo, siltin zbiħ ħafna.
Grazie.
Jiena nawguralek iktar suċċessi, iktar konċerti, sewa, għax il-mister tagħna dak li jitlob. Ok?
Grazie, Nelson.
L-aħħar kelma li tittejt l-semmija tagħna.
Mana, l-ewwel nies nirringrazzja lilkom kollha illi qegħdin tisimgħuna fuq Radio Lawretana. Nirringrazzjalkom tal-li l-qajtuni 8 snin ilu.
U għadna nil-qaw. U
għadkom til-qawni, juh, ma kaċċejtu nix sissa. Nispera illi jintom gburin bija, għax issa mux Malti, pero nsermi suħet nati unur lil-raħal tagħna jinsielem, ġifiri daw il-kunċerti jekk għandhom jiġu jgħidu dan għajnselmis, ġifiri, nirringrazzjakom u nispera li jintom gburin bija.
Angelo, jiena niggarantilek il-nies tansielhom huma gburin ħafna bik u jibqgħu jikbru fil-fehma tagħhom, però jiena ngħidlek ħaġa. Min iżhom saqaħ mal-art ma jaqgħat.
Ekku, kliem.
Il-miliet lill-Anselmiżi kollha, il-miliet it-tajjeb.
Il-fest it-tajba lilkom kollha.